To'g'risini aytaman sizlarga, bu g'iybat emas u. O'zbekiston ilgari paxta ishlab chiqaradi, hozir artist ishlab chiqaryapti. To'g'risi, men o'tirib sanadim, nechta san'atkor bor ekan O'zbekistonda taxminan. Mana qiz boshchilarimizni o'zini agar yulduzdan boshlab sanasak, Yulduz, Umida, Dilpuza, Mavluda, Mahbuza, Rano, Alo, Shahlo, Rayhona, Lola, Gulsanam, Shohsanam, Oysanam, Sanam, Sanamjon, Shahnoza, Shahnoz, Shahnoza Bonu, Bonu Adelli, Shahrizoda, Shahzoda, Ozoda, Sayora, Sivara, Sarvara, Shalvara, Varvara, Klara. Huh, charchadim. Bu hali hammasi emas, anchasi qolib ketdi. Endi yo, men yaxshi ko'raman hammasini, g'iybat qilib atadimanglar. Masalan, mana G'iyos Boytoyib. G'iyos Boytoyibni ayollar yaxshi ko'radi. Nimaga? Mo'ylovi chiroylimish. Nimasini yaxshi ko'rasiz? Odoblidi, opijon. Mana ko'zidan bilamiz, yerga qarab, ko'zi tikka qaramaydi bechiram. Kim aytdi sizlarga odoblidi? Bunaqalarning pismon deydi. Jim yurgandan qo'rqinmaydi. Bilmagan bo'lib pul so'rayaptilar. Ashulani eshitdinglarmi? Orasida ketyapti. Ko'klamayim ko'kingdan bir
tarona.net
bir chimdim hopiz bir chimdim ko'k qancha bo'ladi? Sal kamroq so'rang. Xalq cho'nchagiga to'g'ri keladigan joydan so'rang. Artistlarimiz g'alati. Hali Sarvara degan bor, Sarvara yig'lab chiqib qoldi televizorga. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayib sendami? Ayib mendami? Endi yor, voy doktorga bor. 15 ming deb beradi, ayib kimdaligini. Ana u yigit g'alati ekan, Andijonli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Qalay optaga dedi. Yana 3 kun reklama qilsang, yoringni qatordoldan topasan dedim. Ha nomard kim xotini bilan maqtanadi? Kechasi 11 Xorazmlik yigit chiqib olib,
"Meni otamni ay, ko'rmadingizmi?"
Ko'rmadik, uxlash kerak, uxlash. Sog' emas bular. Endi biz masalan keksa avlodmiz demaymiz, yoshimiz hali yoshmiz, lekin biz mana G'iyos Boytoyib hurmat qilamiz. Ilhom Farmonov, Ravshan Komilov. Endi hozir yoshlarimiz Shohruxni yaxshi ko'radi, Shohrux. Shapkasini xishetib olib, "Badanda tandi, hayota chigandi." Aytdim bratishga, hayot qatuvmi senga achiydi? 6 yashar o'g'lim magnitofonni qo'yib Shohrux ashulasiga tushunyapti. So'zi aqllidi. Men senga hozir uylanolmayman, patam ushdi, hozir meni pulim kamroq, hozir jali boshqasiga tegib turasan, pulim ko'paygandan keyin sizga qaytib olaman. Bizning yoshlarimiz shuni eshitibdi. Samandar, Michael Jacksonning oppog'i. Yo, botinga moy sursangiz bir xil bo'ladi. O'ynab ashul etadi, o'ynab. Ashulani oti Gamarchuba. Aytdim gruzincha ashul ekan desam. Elika berika sutika mo, apil dapil damino, Gamarchuba. Aytdim sen o'zingni o'qitib yorgin dedim. Nimaga dedi? Bizlar bolalikda bekinmacha o'ynadik, yana kebelika dedim. Ha qolganini ham yetmaysam, sen qolgani bormi dedi. Yozib ol dedim. Qolganini men bilaman, yoz. Chori chambar, yoz. Yoz yoz, beri ambar, yoz yoz. Oloq qisqayda, oloq ustoda, ha. Altay, baltay, aha, temirtay. Yoz yoz, pistay, aha, o'roq, aha. Vot oxirini o'zing topasan uka. Men shoirlikni bo'ynimga olmaganman. Yo, sizlar aytasizlar, qiziqchilar har xil gaplarni gapirib yuboradi. Ashulachilar bizdan o'tib ketdi. Mana Rayhona sinimiz, chichiroyli ko'zlari katta-katta. Ping ping ping bo'lib turadi. Ashulani qarang. Ayol, qiz bola. Gulkidiga xushim yo'q. Gulkidiga xushim yo'q. Bulbul bilan ishim yo'q.
www.tarona.net.
Otamdan obid bulbul bilan ishi yo'q ekan deydi. Aytib kelishni bulbul bilan ishi yo'q. Hali turmushga chiqmagandan keyin qasam. Bulbul bilan ishi bo'ladi deb turdim, Manzura chiqib qoldi. Men Manzura, men Manzura. O'zbekimning qiziman, sariq soch bulbuliman. Aytdim, sening bulbulning sarig'i bo'lmaydi bu bir. Men ko'rmaganman. Sochli bulbul vaqcha bo'lmaydi bu ikki. Mash qiyqirayotganlar, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar hozir. Ayollar, kelishmanglik, sizlar hozir qaysi bulbulni nazarda tutyapsizlar? Men daraxtigisini gapiryapman. Sizlar pastga tushib ketdinglar majbur uchun. Yo, men sizlarni uyaltirayotganim yo'q, hammani xayoliga shu keladi-da. Ana bir qiz bola yengi ashulachi. Nimamish? Bulbulingni menga ber dedi. Hech foydasi yo'q gapda, mashina so'ra, pul so'ra. Qizuv buni. Yana ashulachi mana Ilhom Farmonovga o'xshagan, G'iyos Boytoyibga o'xshagan, chiroyli kelishgan bo'lsa yaxshi. Shkopda erkak chiqdi. Televizor ham chiqarib yuradi bekorchilar. Yosh kamida 45, ona haqida qo'shiq. Ona sutin totkim keladi. Aytib jinnimi bu? Ha bu manyakku bu, manyak. Sadist. 45 yoshli erkak onani sutini ichmoqchi. Ona 70 tala. Savol, sut qolganmi kim? Bu birinchi qatori, nafas olinglar, hozir ikkinchisini aytaman. Nafas olmasanglar, kulgi kunida xayrlashmaylik. Ha, chuqur nafas olish kerak. Birinchi qatorni eshitdinglar, ikkinchi qatorda o'xshat. Ona sutin totkim keladi. İkincisi, beşiklerde yot kim ki? Vay pelaket, tomut bapıp durup sen o! Vay 45 yaşlı erkeğe beşiğine kattı alamam ben! Beşiğine 13 metre ulet! Uzbekistan'da yokaç serap! Rusya'yla bana alakalarımız yakışı yokaç tıkılıyor! Mayli beşiğine amelliyimiz! Ben başka tarafını oynayayım ben! Ayolun ucu düşündü! Erkeklerin esni yok. Ey, anam anike. Kanalizasyon meseleleri.